Začínáme takovou úvodní otázkou, proč vlastně já mám vyprávět o sobě a o svém životě. Když jsem zavrhla takovou tu první, spíš koketní myšlenku, proč zrovna já, tak jsem si řekla, že celý život vyznávám mínění, že každý lidský život je vlastně román. Že o každém by se dal román napsat. A protože jsem připravila výstavy, které potěšily 10 000 lidí, protože jsem při té práci potkala ohromnou spoustu zajímavých lidí, jsem si řekla, proč ne, o tom můžu vyprávět, protože to stojí možná za to. Ti zajímaví lidé se vyskytovali v průběhu celého mého života. Mám pocit, že to bylo jedno z mých životních štěstí. A kdysi, když jsem se seznámila se svým druhým manželem, tak se mnou hrál takovou hru, abych mu vyjmenovala 10 lidí, kteří v mém životě měli nějakou velmi důležitou úlohu. Takže já se při povídání o svém životě budu vracet k těmhle těm lidem, kteří pro mě tohle významný znamenali. Já jsem se narodila do takový typický, harmonický, středostavovský rodiny, dobře situovaný, kde tatínek hrál nádherně roli tatínka, i mého idola. Maminka byla dokonalá maminka, apetitlich, velmi hezká dáma, vždy dobře ustrojená, která dbala na to, aby rodina řádně fungovala, měla ráda krásné věci a tím nás také obklopovala. Mimochodem, maminka byla žákyní rodinné školy, protože dědeček, oni byli velmi bohatí, byla to velká pražská hoteliérská a restauratérská rodina, zastával názor, že žena má umět trochu francouzsky, německy, hrát na klavír a dobře se starat o rodinu a dobře vypadat. Ale musím říct, že ta rodinná škola byla zřejmě opravdu vynikající, protože řadu věcí, které nám maminka vyprávěla, které s náma kreslila, měla z té školy. Takže já jsem se narodila do takovéhle rodiny těsně předtím, než vypukla druhá světová válka. Pro mě, i když to byla válka, moje dětství bylo světem bezpečí, krásy. Já jsem trávila hodně času v hotelu své tetičky, která ho vybudovala na soutoku Sázavy a Vltavy, na sázavské straně, velmi známý hotel u Topolů. A za války jsme tam velice často byli, protože Praha nebyla úplně bezpečná. A zejména v roce 1942 na konci, kdy se mi narodila sestřička a já jsem dostala černý kašel, tak jsem musela tam odjet na dlouhou dobu. Tam jsem měla svět, kde jsem byla paní, kde všichni kolem mě skákali. Musím říct, že mi i služební učili sprostý slovo. Za to jsem dostala pěkný výprask, ten si velmi dobře pamatuju. Kde jsem měla kolem sebe dva psíky a bylo to celý moc krásný. Pamatuju si dobře konec války, protože my jsme bydleli v Podolí a přes nás letěly ty letadla, které bombardovaly potom Emauzy a Palackýho most. A my jsme se na ně z balkonu dívali, byl nádherný sluneční den. A maminka nám říkala, podívejte, letí Američani. A na jednou z těch letadel padaly černý bobky. Jo? A maminka vykřikla, popadla nás a utíkali jsme do krytu. Ty kryty, to byla docela taková zkušenost ponurá. Člověk se ocl pod zemí v prostoru, kde byla spousta lidí, děti, dospělí, starý lidi a všichni se báli samozřejmě. A skutečně v té době několik domů kolem nás bylo těma bombama zasaženo. Tekla po ulicích voda, lidi křičeli, že nás to vytopí a tak dále. Byl to silný zážitek, protože ještě navíc my jsme potom vyšli, když byl odhoukán ten nálet, a v tom domě, který byl vybombardovaný a který byl vlastně takový obnažený. Najednou tam byly ty prázdný pokoje jenom s dvouma stěnama, tam byly ty židle nebo záchod nebo já nevím co. A já jsem věděla, že tam bydlely moje kamarádky. Tak to bylo takový první strašlivý setkání s něčím zlým v životě. Jinak v takové rodině středostavovské, o níž mluvím a v níž jsem vyrůstala, bylo krásné to, že tam panoval řád. Rok měl svá údobí, své svátky, Vánoce byly úplně nádherný. Dokázali člověka přenést do toho kouzelného světa. Já si do dneška pamatuju, že jsem viděla anděla v tom pokoji, kde tačnek zdobil stomeček a já jsem se dívala tajně klíčovou dírkou. Čili to jenom říkám proto, že to evokuje tu atmosféru toho krásného, trošku kouzelného, tajemného světa dětství. Maminka hrála krásně na klavír, my jsme nacvičovali k Ježíšku písničky a tak dále. Mělo to prostě svůj řád a svou krásu a musím říct, že do dneška se k tomu jaksi v myšlenkách vracím a je mi to hodně oporou. Potom přišla úplně jiná doba samozřejmě, ale jako dítě to člověk vnímá trošku jinak. Mně se narodil po 9 letech od mého narození 3. sourozenec, byl to bratříček, my jsme se sestrou šíleli radostí, že tam máme kluka a byla to moje panenka pochopitelně. Ve škole já jsem se učila dobře, to nebyl žádný problém a potom jsme teda řešili, kam půjdu dál. Já jsem obětí Zdenka Nejedlého, takže já jsem nikdy neměla 9. třídu, my jsme skončili 8. třídou, to znamená, že rok výuky nám byl prostě upřen. Tam šlo hlavně, myslím, o gramatiku a v češtině a o literaturu. Ten Nejedlý si teda opravdu tímhletím udělal nehynoucí pomník, protože to české školství bylo kvalitní a tímhletím se to úplně rozbouralo. No tak jsme řešili, kam teda z té 8. třídy. Já jsem nebyla vyhraněná, nevěděla jsem, no a protože tatínek měl názor, že je třeba mít nějakou střední školu, po jejímž absolutoriu mám uzavřené vzdělání, tak se řeklo, že to musí být nějaká průmyslovka. No tak z těch všech mi jaksi nejromantičtější připadala chemie. Takže jsem začala studovat chemii na té slavné škole v Křemencově ulici, kde předtím bylo gymnázium, kde studoval Voskovec s Werichem. No a prolézala jsem tou školu celkem obstojně, ale už během toho studia jsem si uvědomila, že mi daleko víc přitahuje svět humanitních věd, především umění. V divadle jsem byla 2x týdně, kino jsem samozřejmě taky sledovala, musím říct, že v té době, kdy jsem studovala v té křemencárně takzvané, tak bylo to v metru, to bylo kino, kde se promítaly staré filmy, který já jsem zbožňovala. A v téhle souvislosti mi připadalo vždycky potom, když už jsem trochu rozum brala, že je to vlastně škoda, že ta současná doba mi nedává možnost myslet dopředu. Já jsem se stahovala dozadu. Mně se ten svět za náma zdá mnohem zajímavější, hezčí a svět, který má v sobě řád. No ale nicméně domaturovala jsem, měli jsme jako všechny školy jeden rok, kdy jsme všichni zřejmě v té pubertě vyváděli jak blázni. Já jsem byla nejlepší ve třídě a měla jsem 2 čtyřky a 2 z mravů. Ty učitele do dneška litu. Naštěstí to byl 3. ročník a ve 4. jsme se zvetili a k maturitě jsme došli. Tam se dělala maturita i s nějakou takovou výstupní prací, takže já jsem dělala brigádu v jedné továrně, kde se vyráběly krytiny z melaminový pryskyřice. Bylo to pro mě i docela zajímavé, ale nicméně, když jsem skončila, když jsem vymaturovala, tak jsem řekla, že bych chtěla studovat dějiny umění. Rodiče řekli, že jsem se zbláznila, že prostě to nepadá v úvahu, že chce jít na vysokou, třeba na chemii, nebo ještě eventuálně na ekonomii, protože můj otec byl ekonom. Tak můžu, ale tohle ne. Takže já jsem řekla, ne, just ne, šla jsem do laboratoře pracovat. Čím jsem ovšem si zavinila, že jsem musela 2 roky čekat, než mi otevřeli nový ročník na dějinách umění. Tam se 2 roky neotvíral ročník. Čili já jsem prošla potom praxí v několika laboratořích a velmi tvrdou školou, víc než 5,5 roku jsem potom byla nasazená po nějakých prověrkách do fabriky v Měšicích, do plastimatu. A to bylo v roce 57-8 a my jsme vyráběli krytinu na bruselský pavilon, což byla taková jako vlnitá střešní krytina, která se dělala tak, že se vetřela pryskyřice do skelní tkaniny. To se dělalo na takových plotnách, ty se vyhřály, stvrdlo to a pak to teda bylo. Ještě dneska to můžeme někde vidět. Byla to šílená práce, protože ta skelná tkanina pouštěla 1000 drobných jehliček, který člověk měl potom po celém těle. No tak to jsem přetrpěla a konečně otvírali první ročník na dějinách umění, což samozřejmě po těch dvou letech znamenalo, že se nás hlásilo asi 600 a brali nás 10. V té době už jsem ale měla za sebou druhé významné setkání s osobou, která v mém životě něco znamenala. To první, pokud můžu na ty osoby vzpomínat, tak první osobou, která mě velice silně ovlivnila, byl můj tatínek. Já jsem byla takzvaná tatínková holčička, měla jsem ho strašně ráda, on mě neustále motivoval, protože chtěl mě naučit střižádosti. Myslím si, že se mu to povedlo a to nebyla jeho velká dobrá zásluha, protože ta střižádost mě v mém pojetí života komplikovala život a dalo mi mnoho práce, když jsem se naučila s tímhle tím pocitem pracovat. No ale nicméně v této době teda to byl ten tatínek. No a teď jsem byla ve stádiu, kdy jsem samozřejmě opouštěla rodinu, protože všichni byli teda měšťáci a nemožní a tak dále. A hledala jsem jiný vzor, možná jsem nehledala vzor, ale našla jsem ho. Já jsem v té době byla štíhla, což se dnes o mě nedá říct, a byla jsem velmi nadaná pohybově. Měla jsem smysl pro krásný pohyb, já do dneška vím, když udělám pohyb, který není hezký, já to prostě okamžitě pocítím. Takže ten tanec mi připadal jako ohromná věc, no a samozřejmě jsem trošku toužila stát se umělcem nějakým. Chodila jsem denně po nábřeží kolem tabulky na domě, taneční škola, a tak jsem jednoho dne sebrala odvahu a vylezla jsem do prvního patra, zazvonila, tam mi otevřela starší dáma, velmi zajímavého vzhledu, a já jsem teda vykouchtala, že bych chtěla tančit, ale to už mi bylo 18, jako na balet bylo pozdě samozřejmě. A ona říkala, ukaž nohy, máš je rovný, to by šlo. Takže já jsem teda na základě ukázání nohou začala chodit k paní Zdence Podhajský. Zdenka Podhajská je ten druhý významný člověk v mém životě. Člověk významný nejen pro mě, ale musím říct, že i pro českou hudbu. Stalo se to, že já jsem se stala její oblíbenkyní, já jsem zbožňovala to prostředí, které tam bylo, a milovala jsem jí. A tak jsem vlastně s ní trošku žila její život. Ona to byla dcera jediného generála, který přešel ve stejné funkci z rakousko-uherské armády do československé armády. Byl velmi oblíbený, vynikající generál Podhajský a ona byla jeho dcera. Byla tanečnice a byla v tom podporována svou maminkou, protože to byla vlastně původem, ona se jmenovala Františka Javurková a byla původem zpěvačka, vynikající operní zpěvačka, která jednak po nějaké operaci ztratila teda hlas pěvecký, ale byla herečkou, ale jako žena důstojníka musela tuto kariéru přerušit, ale měla proto vždycky slabost a tak ve své dceři viděla teda, že by se tam to mohlo nějakým způsobem navázat na ten její život. A Zdenka skutečně to naplnila, odjela do Paříže na začátku 20. let a stala se členkou tamní avantgardy. Tancovala s futuristama, což jí uvedlo i do všelijakých monografií. V Paříži se stýkala s těmi, kteří tam tehdy žili. Jejím blízkým přítelem byl Bohuslav Martinů, Jan Zrzavý a architekt Adolf Loos, což byl člověk o generaci skoro starší než ona, ale pocházel z Brna, tak jako její maminka, takže měli k sobě vztah. Loos byl hrozně zajímavá osobnost, protože nesnášel ornament, byl to člověk, který měl hrozně rád čistotu, strohost. V Praze máme Millerovu vilu od něj, což je opravdu klenot architektonický. Loos sám měl sluchovou vadu, nosil naslouchátko a to byla taková trubka a na konci byl trychtíř a někdy to coural i po zemi a když mu Zdenka říkala, protože on byl jinak úplně apetitlý, čistotný člověk, proč to takhle dělá, tak on jí řekl, že do toho mluví ty ostatní, to, že ho nezajímá. A Zdenku seznámil právě s Bohuslavem Martinů a s Janem Zezavým, protože on českou společnost v Paříži sledoval. Byl jak jsem říkala, nahluchlý, ale hudbu slyšel výborně a strašně rád tancoval. I ty moderní tance. A Zdenku právě sebou bral a chodili po barech a tak dále a tančili. On byl velmi svérázný. Tu historku, kterou mi Zdenka vyprávěla, nikdy nezapomenu, protože je překrásná. On měl nějakou přednášku v Brně a začal jí. Je nádherný sluneční podvečer, všude krásně ticho, ptáci zpívají, jsme na horské louce, procházíme se. Otevře se nám pohled a náhle hrůza. Vila od architekta. Takže to byl jeho názor na takový ty současné architektury. No ale nicméně ta jeho iniciace pro Zdenku, zájem o českou kulturu venku, za hranicema, byla zásadní. Zdenka by pak někdy říkala, že ten pocit, který člověk měl tady v té době diktatury komunistické, že jsme zavřený, že nemůžeme nikam, že se nic neděje. Ona říkala, to je sice pravda, ale můžu ti říct, že když i za první republiky, kdy nebyl tohle problém, se musela minimálně jednou ročně vyjet ven a nadechat se. Že ta česká kotlina je krásná, je nádherná, každý z nás by tu chtěl žít, ale má něco v atmosféře, že pokud nevyjedeme a nepodíváme se zvenku, tak je to pro nás vlastně tíživý, někdy opravdu až nesnesitelný. Já si myslím, že tenhle pocit má velmi mnoho lidí. Zaplať pánbu, už jsme zase v době, kdy vyjet můžeme a kdy se můžeme podívat zvenku. Takže to je docela důležitý. No tak jsem se stala členkou této taneční školy. Mezitím jsem pracovala, takže jsem měla peníze, abych si tohle mohla všechno zaplatit. A posledně jsem se stala členkou rodiny, respektive my dvě, a hostitelkou všech možných velkých slavných muzikantů, který Prahou procházeli a který po koncertě, protože nebylo kam jít v Praze, se většinou stavovali u ní při Rudolfinu. Byl kousek a tam jsem teda já nalévala půvabně čaj a poslouchala ty lidi a úžasně se z toho těšila. A vlastně jejím prostřednictvím se mi otevřel ten obzor. Pochopila jsem důležitost těch srovnání, těch nutností vnímat i tady náš prostor, občas z té odstupující perspektivy zahraničí nebo očima jiných lidí. A dodneška mě to strašně zajímá. Názory lidí, kteří sem přicházejí, často nejsou dost informovaní a ty názory jsou pochybený, ale přesto jsou pro mě hrozně zajímavý, protože to vlastně je zpětná vazba, která nás donutí si to uvědomit. Taky jsem si uvědomila například, že když mám tady nějakou návštěvu třeba z ciziny a provázím jí místy, které já důvěrně znám, nemyslím teď jen památky, a myslím třeba na chalupu do Jabkenic, tak najednou to vidím jejíma očima a vidím to jinak. Vidím daleko víc těch rozházených hromad nepořádku, ale vidím taky daleko víc té krásy. Takže tohle je fakt strašně důležitý a každému mladému člověku, ale i v středních věků, radím cestovat a opravdu jednou ročně vyjet a podívat se zvenku. Je to docela důležitý. Takže po odbočení k druhému významnému člověku v mém životě se vracím k přijímacím zkouškám na školu, na Univerzitu Karlovu, obor dějiny výtvarných umění. Já jsem ale v té době myslela, že je to dějiny umění obecně. Byla jsem stejně dobře připravená na literaturu a jiné věci. Ale musím trošku zpátky do svého osobního života, protože to už byla doba, kdy jsem začala žít se svým budoucím manželem, což byl akademický malíř Karel Brabec. Karel Brabec byl krajinář, podle mého názoru velmi dobrý malíř, ale člověk absolutně neschopný praktického života, člověk, který se nikdy nikam nedrál, proto také jeho dílo je známo jenom lidem, kteří ho znali nebo kteří se s ním náhodou setkali. Ale on byl velice opravdovým člověkem. Já jsem vlastně v téhle fázi života, v tom mládí, strašně pořád hledala pravdu, což je takový pojem pro mladý lidi důležitý, že jo, s velkým P. Potom člověk pochopí, že ano, pravda je důležitá, ale že je to trošku jinak. Ale prostě ten Karel byl tak opravdový a nikdy nepředstíral, všechno hned řekl. Vůbec nebyl bohem v tom smyslu, že by třeba pil nebo se choval nějak nezřízeně. Pro mě to byla ohromná velikánská láska. A on mě také učil kreslit a myslel si, že bych mohla, protože se řešilo, kam teda půjdu na školu, protože v té době já jsem byla zaměstnaná v Akademii věd už, v laboratoři, tak se řešilo, kam bych měla vlastně jít. No a on si myslel na základě toho, co jsem s ním kreslila, že bych mohla dělat restaurátorství. Já jsem to zavrhla, protože jsem se bála, že bych prostě dostala nějaký umělecký manýry a věděla jsem, že nemám žádný talent, že by to prostě nebyla pro mě cesta. Takže jsem nakonec zvolila ty dějiny umění. Mimochodem na dějinách umění nás skončilo z chemické průmyslovky hodně. I jeden z nejvýznamnějších historiků umění mé generace, František Šmejkal, Zdeněk Felix, který žil v Hamburku a vůbec v Německu, ve Senu. Ještě řada dalších lidí, paní doktorka Hlaváčková a tak. Takže já jsem zvolila dějiny umění a šla jsem na tu zkoušku. Tam jsem právě Františka, který šel do té Švádnička Šmejkala, vynikajícího konzistorika, který šel na tu školu hned pro průmyslovce, čili byl už na začátku třetího ročníku, potkala, on mě utěšoval, že to jistě dobře dopadne a tak dále, a dopadlo. Takže jsem začala studovat, bylo nás v ročníku vlastně 8, z toho 2 Bulharky. A začal mi krásný vysokoškolský život, ale zkoušky na fakultu jsem dělala ještě pod svým svobodným jménem, ale do prvního ročníku jsem nastupovala už jako Brabcová. Byl to nádherný kunštýřský život, žili jsme v ateliéru, v takové věži na domě, nad muzeem. Kopuli Národního muzea jsme měli ve okně. To nebyl byt, byl to jen ateliér, byla to veliká krásná místnost, která měla ze dvou stran veliký okna, skleněnou střechu, takže v zimě tam byla nepříčetná zima. Skutečně ráno jsme rozráželi led na umyvadle. Záchod jsme měli v přízemí a vedlo tam 250 točitých schodů. Ten dům už neexistuje, dneska je tam nějaký nový barák nad muzeem, tak ve Škrétové ulici to byl tenhle ten dům. Ale bylo to krásný, měli jsme spoustu přátel, chodili k nám. Večer jsme se setkávali u Locha, to byla vinárna dnešní Viola. Chodili jsme do kavárny Vltava, kde začínal Suchý se Šlitrem, pak bylo divadlo na Zábradlí a tak dále. To byly 60. léta, krásný, úžasně plný naděje. Teď mluvím o začátku 60. let a o svém studiu. Já jsem velice rychle pochopila na té fakultě, že asi bych se nechtěla věnovat úplně jen modernímu umění, protože bych nutně narážela na svého manžela, respektive na to, že bych třeba se věnovala něčemu, co jemu nesedí, že bychom se prostě v tomhle tom nějak nemuseli sejít, a to jsem nechtěla. A protože mě zajímala vždycky historie, tak jsem si řekla, bude to tohle. Historie umění je totiž takový obor, o něm se málo ví, často v komediích jsou směšné postavy konzistoriček. To je totiž původně pomocná věda historická. To znamená, že historie vyvinula tu kunsthistorii proto, aby pomocí umění mohla tu příslušnou dobu lépe pochopit. A já vlastně celý život žiju v tom, že tenhle ten směr mě nejvíc vyhovuje, ta historičnost, jo? To svědectví o době, i když samozřejmě velká umělecká vzepětí tu dobu bohatě překračují a vlastně oni říkají míň. Ale ten střední proud umělecký může tu dobu příslušnou ohromně charakterizovat. Takže já jsem si zvolila teda historické umění a jako diplomovou práci jsem obhajovala monografické zpracování díla Antonína Kerna, což byl dvorní umělec na Saském dvoře, který studoval v Itálii a narodil se v Čechách. V Bohosudově byl velice zajímavý, v Národní galerii visí řada jeho obrazů, měl takový pozoruhodný konec, on se uškytal. Když jsem to psala, tak jsem se ptala kamarádu lékařů, jestli je to možné, a skutečně to je možné, když člověk, jak si má škytavku a trvá 2-3 dny, tak se rozhodí rytmus organismu a lze skutečně následkem toho prý umřít. Takže Antonovi Kernovi se to podařilo a já jsem vystudovala na základě téhle té diplomové práce a státnic. A když jsem dostudovala, Tak jsem měla taky další veliký životní štěstí, protože v té době vlastně dosluhovala jedna generace kunsthistoriků v Národní galerii. Národní galerie hledala mladou krev. Takže se na fakultě ptali a já jsem byla jedna z těch, který jim byly nabídnutý. To mělo asi ještě jiný důvod, a sice ten, že na fakultě nás učil doktor Eduard Šafařík, to asi byla třetí důležitá osoba, ačkoliv mým životem prošla poměrně krátce, který nás naučil se na ten obraz dívat nejen jako na umělecké dílo, na historický dokument, ale i jako soubor technických prvků, což je při znalecké práci velice důležité. A tehdy přišla do Prahy výstava Drážďan, veliká, krásná. On nám všem na semináři přidělil po jednom obraze, a my jsme ten obraz měli zpracovat. To jsme udělali a já s kolegyní druhou jsme byli jako označený, že my jsme to teda udělali tak, jak se to má. Mě to strašně chytlo. A Šafařík byl tak hodnej, že nás vzal do depozitáře Národní galerie a dal nám každý jeden obraz, mohli jsme si vybrat, který jsme měli takto zpracovat. To byly nespracované obrazy. No a já jsem se vrhla na tu práci. Byla úžasná. Poprvé jsem korespondovala se zahraničím, poprvé jsem bádala nad tím, odkud to mohlo přijít, hledala spojení a tak dále. Poprvé jsem dostala od kolegyně z Belgie přenádherný katalog, na ten nikdy nezapomenu, který se jmenoval Brechl a jeho doba. A podařilo se mi skutečně ten obraz připsat u nás neznámému, ale ve světových dějinách umění známému umělci Vincentu Szellárovi. A v umění mi o tom otiskli článek, což mě samozřejmě naplnilo hroznou hrdostí, protože to byla moje první publikovaná odborná práce. A myslím si, protože doktor Šafařík pracoval v Národní galerii, že to byl i jeden z důvodů, proč jsem se dostala skutečně do tohohle vysněného ústavu. Tam jsem strávila vlastně celý odborný život, ale to už je jiná kapitola.